Jumalan armoa ja rauhaa. Muutama sana ensiksi. Tuolla on tämmöinen kirjateltta. Ja olisi hyvä, kun kaikki vierailijat tai vieraat kävisivät kirjateltan kautta. Siellä on paljon hyviä kirjoja. Mainitsin nyt kahdesta hyvästä. Tämä on ihan täysin epäraamatullista, mutta mä nyt teen kuitenkin. Sana sanoo, että kehukoisin, no toinen ei omaa suusi, mutta kun ei muut mua kehu, niin mun täytyy itse ittenikin. Siellä on tämmöinen syöksykierrekirja evankeliumiskäyttöön, joka on kerron uskon tulostani, ja sitä saa nyt 3 eurolla, kun lupaa antaa sen jollekin muulle, ettei jätä itselleen. Ja sitten missioneeriskirja on ollut monta vuotta loppuun myöty, joka kertoo Juhani ja Marjatta Variksista. Nyt siitä on otettu uusinta painos uudella nimellä pioneerityössä Uruguayssa ja Espanjan Baskimaalla. Juhani Varis on lähetysveteraani, joka elää edelleen siellä Espanjassa aristokraattisen suomalaisperheen korkealle oppinut poika, joka tuli uskoon. Ja kiitos Jumalalle noita hyvän ja korkeasti oppineen perheen jäseniä tuli hänen perässään muitakin. Kirjassa kerrotaan, missä hän tuli uskoon. Pohjanmeren hirmumyrskyssä, kun laivasta oli mennyt peräisin epäkuntona ja se ajelehti siellä tuhon partaalla. Siellä uskovainen nainen kiitteli Jeesusta, kun merimiehet oli kuoleman pelossa. Ja Juhani kysyi, että mikä lintu sinä oot? Ja siitä alkoi. Sitten siellä on sellainen hyvä kirja, jota en ole kokonaan itse lukenut, mutta hyviä mainintoja, kun Helvetin varjelluin salaisuus. Sen kannattaa lukea. Siinä puhutaan teemasta, joka on lähes unohdettu tämän päivän julistuksessa. Käykää katsomassa näitä. Mä oon semmoinen kirjojen suurkuluttaja. Mulla on aika monta kirjaa aina yhtä aikaa luettavana. Ja mä en saa unta, jos en mä lue jotain kirjaa. Mulla on sydämellä sellainen aihe, josta tuolla kun olin esirukoilen päivillä puhuin, mutta ei nyt toisteta ihan sitä vaan, mutta sieltä samasta lähteestä kuitenkin. Ja pikkusen ehkä erikoisella tavalla, että nyt täytyy, on rukoillut, että Herra, anna nyt painua pois mielestä se, mikä ei tähän kuulu, ja anna nousta esille se, mikä kuuluu. Jos rehellisesti sanon, niin joskus tekisi mieli näin vaan jutella täältä semmoisia asioita, joihin ei nyt niin sanoisi, että tämä on Herralta tullut, mutta ajattelisin, että voisiko tämä olla Herralta. Erikoisesti nykyaikana tänä päivänä, niin ainakin minun täytyy myöntää, että mun on tietokone tosi kovilla, että mistä painetaan sitä delete-nappulaa, että hylätään ja mikä otetaan ja informaatiota tulee niin mielettömässä määrin. Ja se on siis todellinen ongelma tässä hengellisessäkin kentässä. Että mä ihmettelen, jos on uskovia, joilla ei ole mitään tämmöisiä ongelmia, että kaikki vaan otetaan vastaan, mitä tulee. On 2 ääripäätä, äärikriittisyys ja äärimmäinen suvaitsevaisuus, ja oikea on se rakentava kriittisyys. Ja nyt luen täältä Johanneksen ilmestyksestä joitakin ajatuksia näistä 7 seurakunnasta. Kaikki tiedämme nämä, mutta luen täältä 1. luku jakeesta 10 ja jakeeseen 12. 13. Minä olin hengessä Herran päivänä ja minä kuulin takaani voimakkaan äänen, aivan kuin pasuunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä ne 7 seurakunnalle, Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, Sardeeseen, Filadelfian ja Laodikeaan. Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin 7 kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkojen keskellä kuin ihmisen pojan pukeutuneena pitkäliepeeseen viittaan rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. Ja nyt erikoisesti tämä 7 seurakunnalle tämä Johanneksen näky. Ja nämä 7 seurakuntaa, sanotaan, olin hengessä Herran päivänä ja silloin alkoi näkymään ja kuulumaan. Ja tämmöinen pieni alustus, koskaan ei näy eikä kuulu mitään, jollei olla hengessä. Jos ei olla hengessä, näkyy vain se, mikä näkyy. Ja kuuluu vain se, mikä kuuluu. Mutta kun ollaan hengessä, niin näkyy sekin, mikä ei näy. Ja kuuluu sekin, mikä ei kuulu. Ja se on meidän suuri ongelmamme. Jollemme me ole hengessä jonakin päivänä ja joskus, me puhumme vain sitä, mitä näkyy ja mitä luonnollisilla korvilla kuuluu. Mutta kun korvat avataan, silmät avataan, sitten voi nähdä, mitä Johannes näki. Ja se on meidän erikoisesti sanan julistajien todella tärkeää, että me saisimme puhua sitä, mitä olemme nähneet ja mitä olemme kuulleet. Tämä näynhän näki vanha mies. Johannes, hän eli lähes 100-vuotiaaksi ja oli noin 100 kilometriä suunnin piirtein Efesosta, sillä merellä olevalla Patmos-saarella. Hän vanhuudessaan vielä pääsi takaisin Efesoon. Tarkkaan ei tiedä, minkä ikäinen hän oli, kun hän näki tämän näyn. Mutta se jo puhuu minulle jotakin, että sen näki vanha mies, joka lähetti sanoman kaikille seurakunnille, 7 seurakunnalle. Erittäin valitettavaa eräs tämän päivän ilmiö, että seurakunnat ovat määrätyllä tavalla jakautuneet. Ja se jako kulkee iän mukaan, nuoret ja vanhat. On olemassa monia seurakuntia, joissa nuorella on lähes kokonaan omat tilaisuutensa. Heitä ei näy yhteisissä tilaisuuksissa. Ja hyvin usein ajatellaan näin, että jos joku vanha tuo sanoman, niin se, että hän on vanha, se merkitsee sitä, että se on jotakin vanhaa. Ja se on hirvittävä erehdys. Johannes oli ehkä 90-vuotias, kun häneltä tuli sanoma sekä nuorille että vanhoille. Ja ajattelepa, mikä vahinko, jos nuoret sen tähden, että sanoma oli niin vanhalta, tuli seurakunnalle, olivat silloin pois. Aivan samalla tavalla kuin sanoma voi tulla nuorilta vanhoille, älköön kukaan halveksiko nuoruuttasi. Mutta sitten sanotaan kyllä, minkä kaltaista nuorta. Paavali sanoo Timoteukselle, pidä itsesi puhtaana, eli erottautunut, pyhittäytynyt nuoriin. Älkää halveksiko sen kaltaista, vaikka hän olisi nuori, jos häneltä sanoma tulee. Ja tämä vain nyt tällaisena pienenä, joka tapauksessa tosi oli, että tämä vanha mies toi tärkeän sanoman kaikille seurakunnille. Ja minä olen usein, kun olen lukenut, niin jotenkin minulla on tuolla alitajunnassa ollut sellainen kuva, että nämä kirjeet 7 seurakunnalle oli niin kuin 7 eri kirjettä, jotka hän kirjoitti ja sitten lähetti tuon kirjeen Efesoon ja tuon Laodikeaan ja tuon Smyrnaan. Mutta se ei ole niin, vaan täällä sanottiin nimenomaan, kirjoita kirjaan mitä näet ja lähetä se 7 seurakunnalle. Eli kaikille näille seurakunnille lähetettiin koko ilmestyskirjan sanoma. ja siihen oli sisällytetty erikoissanoma näille 7 paikkakunnalle, henkilökohtainen persoonallinen viesti niille, mutta heidän oli luettava koko kirjan. Ja se tuo jotakin erityispainoa siihen, että kun niiden ongelmista puhutaan, niin samalla heidän piti lukea se, että mitä oli tulossa. Jos me tiedämme, että tulossa on myrsky, niin me varaudumme siihen myrskyyn aivan eri tavalla. Me katsomme, mikä, kun olemme nähneet kuvia Yhdysvalloissa, kun pyörimyrsky tulee, siellä varaudutaan, lyödään ikkunalautoja, ikkunoita umpeen ja lyödään tukia sinne ja tänne ja tuonne, kun on taustalla viesti, että myrsky on tulossa. Ja nyt kun ilmestyskirjan seurakunnat lukivat näitä, he lukivat koko kirjan, ja taustalla oli, niin kuin tiedämme, ne myrskypilvet, mistä ilmestyskirja kertoo. Sen kaltaisella vakavuudella olisi pitänyt suhtautua silloin myöskin tähän, aivan kuin pyörimyrskyn tullessaan. Me ollaan pakotettava sanoma, otetaan vakavasti. Tarkistakaa heikot kohdat, katsokaa, ettei mitään ole irti. Kun aikoinaan oli merellä, kun säätiedotus ilmoitettiin, että myrsky on tulossa, niin meillä annettiin hytissä, piti katsoa, kaikki liikkuva panna kiinni. Kaikki irtain piti panna kirja hyllyltä ja pöydältä, kaikki piti ottaa pois. Ja yhtenä kerran unohdin vesikannun siihen pöydälle ja yöllä heräsin siihen, kun vesikannu tuli päin naamaan, kun se oli irti siinä pöydällä. Silloin kaikki liikkui. Ja samalla tavalla on tässä. Ja nyt kun tämä viesti tuli näille seurakunnille, en se monta kertaa sanonut, mutta yksi asia mun pitäisi moittia Johannesta, kun tulee taivaaseen, että miksei se kertonut missään jälkeenpäin jotakin kirjettä, että miten nämä seurakunnat reagoi näihin kirjeisiin, jotka niille lähetettiin. On kiva olla kärpäsenä katossa kattelemassa, miten ne suhtautuivat, kun kirje tuli. Pantiinko siellä kaikki seis? Meille on tullut Jumalan palvelijalta, apostolilta, ilmestyksen näkijältä, on tullut vakava viesti. Myrsky on tulossa ja meillä ei ole asiat kunnossa. Irtaimet on asioita, jotka on irti, jotka pitää sitoa kiinni. On ikkunoita, jotka ovat auki, ovia, jotka ovat auki, jotka pitää sulkea. Pysäytettiinko homma? Ja alettiin valmistautumaan, vai jatkettiinko niin kuin ennenkin? Mun suuri epäilykseni on tänä päivänä, pystyykö tämän päivän seurakunta reagoimaan pysähdyttävällä tavalla enää mihinkään. Sillä tulee niin paljon viestejä, informaatiota sieltä ja täältä, se tulee täältä ja menee tuolta. Pystyvätkö vanhemmistomme, työntekijämme huutamaan, puhaltamaan, niin kuin vanhan liiton aikana puhallettiin pasunaan, julistakaa pyhä kokous. Ja silloin kokoonnuttiin koko kansa. Keittiössä jätettiin astiat siellä paikalleen ja pellolla auraaminen lopetettiin, kun tuo torven töräys kuului ja mentiin ilmestysmajalle. Nyt on pyhä juhlakokous, joka menee edelle kaikkien. Pystytäänkö me siihen? Vai jatkuuko kaikki aina niin kuin ennenkin? Luulen, että tarvetta meillä olisi pysähtyä määrättyjen ilmiöiden edessä. Ei hyljätä niitä, mutta hälyttyä niistä ja heittäytyä Herran eteen kysymään, mitenkä meidän pitää tähän suhtautua. Ja näissä sanomissa eri seurakunnille oli yksityiskohtia, mutta sitten niissä oli usein, mikä tuon seurakunnan hallitseva piirre tai tila oli. Määrättyjä yksityiskohtia ja sitten myös tällainen hallitseva tila, kuten esimerkiksi Efesossa, että sen hallitseva tila oli se, että se oli langennut pois ensimmäisestä rakkaudesta. Se oli hallitseva tila. Sitten sillä oli muunlaisia taisteluja, mutta se oli se ydin. Ja eräs sellainen asia, joka erikoisesti puhutteli, jonka eteen jouduin tekemään aika paljon työtä, että löysin tällaisen kartan, josta käy näiden 7 seurakunnan sijainti esille. Ja myöskin sitten poimin eri puolelta niiden väliset välimatkat. Mikä välimatka oli kunkin kaupungin välillä? Ja tosiasia on, että nämä kaupungit, joiden mukaan seurakunnat oli nimetty, olivat verrattain lähellä toinen toisiansa. Jos Efesosta vedetään sellainen piiri idästä länteen, noin 150 kilometriä, vajaa 150 kilometriä, kaikki 7 seurakuntaa olivat niiden 150 kilometrin sisällä. Eli ei kovinkaan kauan. Keskimääräinen välimatka oli noin 50-70 kilometrin toistensa välillä. Ja silloin oma merkityksensä. Me ymmärrämme vaikutukset. Liikkuivat helpommin seurakuntien välillä, mitä lähempänä ne olivat toinen toisiansa. Tänä päivänähän välimatkalla ei ole niin väliä. Kaikki on lähellä, kun meillä on tiedotusvälineet, netti ynnä muut. Ja se on hyvä ja se on huono puoli. Aivan niin kuin näidenkin seurakuntien kohdalla. Jos sä nostat tuolta perunamaasta semmoinen peruna, jossa on useita perunoita yhdessä, ja siinä on yksi mätä peruna keskellä, niin sinä sen ympärillä, mitkä ovat lähimpänä sitä mätää, niin on myös ne alkavat olla mätiä, ja se leviää vähitellen kaikkiin niihin. Mitä lähempänä sitä, mikä on mätä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä sillä on vaikutuksensa myös siihen ympäristöön. Valitettavaa on se, että hyvä ei leviä niin helposti kuin paha. Luin tässä joitakin aikoja sitten eräästä toisen maailmansodan ajan kirjasta, että toisen maailmansodan aikana oli sellainen sääntö, oliko se nyt Saksassa, että kun oli ihmisille viljelypalstoja, ja he kitkivät, ne olivat toinen toisissaan kiinni, kun he kitkivät niitä viljelypalstoja, niin sen, joka kitki omaa palstansa, hänen piti kitkeä myös siitä naapurin palstaa pikkusen matkaa. Ja sen tähden, että muuten oli teki turhaa työtä, kun se naapurin palsta rikkaruohot levisi sinne heti sinne takaisin, sinne omalle palstalle. Ja rikkaruohan leviää aina, eihän sitä tarvitse kylvää, sehän leviää ihan muutenkin. Ja nyt kun meillä kaikki on lähellä, niin kaikki leviää myös hyvin nopeita ja vaivattomasti tämän netin yhteydellä. Mitä tapahtuu tänään jossakin päin maailmaa, jos on muotina joku, että korva pitää olla näin tänään tuolla jossakin, niin ylihuomenna se on täällä niin, että yksi on toinen, silloin korva tällä, väännetty tällä tavalla. Se menee humauksen kaltaisesti maailman lävitse. Ja Jeremian kirjassa sanotaan aina sen 23. luku jakeessa 30. Profeetoista, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltaan. Eli he kopioivat. He kopioivat, mitä kuulivat toinen toisiltaan, kopioivat ja toistivat sen. Ja jos se profeetia ei ollut oikein, niin väärä profeetia levisi. Ja kun oikea suunta olisi, se sanotaan saman Jeremian kirjan 23.22, jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, he julistaisivat minun sanaani ja kääntäisivät kansan pahoilta teiltänsä. Eli tästä suunnasta ei pitänyt kopioida, vaan piti saada ylhäältä, mitä julistaa, miten julistaa, miten toimitaan. Ja minulla on verrattain oppinut tuttava, jonka tutustuimme, kun menimme Espanjaan ihan alkuaikoina, Mariano Fumero, joka asuu tuolla Hondurasissa. Hän on perustanut useampia seurakuntia Espanjaan ja myöskin niihin maihin. Ja hän on tällainen eri puolilla kiertävä opettaja ja julistaja ja Jumalan mies. Hän on kirjoittanut kirjan määrätyistä ilmiöistä ja hän kertoi näin, että aikoinaan siellä hänen maassaan monilla paikkakunnilla, vaikka ne olivat lähelläkin toisiaan, oli hyvin persoonallinen tapa ilmaista esimerkiksi ylistystä ja rukousta ja heidän musiikkinsa ja kaikki. Yhdessä oli yhdenlainen kuoro ja erilaisia kansallisia soittimia ja ynnä muuta. Ja toisessa oli toisenlainen torvia, huiluja, monenlaiset soittimet ja heillä oli erilainen tapa ilmaista. Ja nyt hän sanoi, tänään kaikki on standardisoitu, kaikki on suunnilleen samanlaista. Ei ole mitään persoonallista tapaa enää eri paikkakunnilla, vaan kaikki on suunnilleen kopioitu jostakin, mistä ne muualta sitten alkuun lähtevätkin. No tämä on nyt tällainen pieni alustus sille, mitä itse asiassa sydämelläni on. Nämä, niin kuin sanoin, nämä 7 seurakuntaa olivat lähellä toisiansa, ja niillä on määrätyllä seurakunnilla oli samoja yhteisiä ongelmia. Oli 2 seurakuntaa, joiden ongelmista Herra ei puhunut mitään. Heille ei ollut minkäänlaista korjauksen sanaa, vain rohkaisun ja kehoituksen sanoja. Se oli Smyrnan seurakunta ja Filadelfian seurakunta. Kaikille muille oli jotakin moitittavaa. Ja Laodikean seurakunta, joka oli kaikkein eristäytynein, sillä ei ollut vain moitittavaa, vaan se oli oksettava Herran suussa. Ja uskon näin, että sillä on oma merkityksensä. Sen lankeemus oli ihan oma laatuansa. Se ei ollut niinkään muista hengellisistä piireistä saastutettu, jos niin sanoisi, vaan se kasvoi itse oma vanhurskauteen ja tällaiseen itse tyytyväisyyteen omalta pohjaltaan rikkaassa kaupungissa, taloudellinen menestys ja hyvinvointi kasvatti siinä, minä en mitään tarvitse. Eli sillä ei ollut mitään pyhän hengen janoa, kaipausta eikä mitään tällaista, vaan se katsoi, että asiat ovat hyvin. Ja se oli kaikkein kurjimmassa asemassa näistä 7 seurakunnasta. Mutta näin, että nämä muut seurakunnat, niiden ongelmilla oli määrätty lähde seurakunta. Se oli minulle aivan uusi asia. Ja näin, että se oli tämä Pergamon seurakunta, joka oli siellä kaikkein lännemmässä, viimeinen näistä 7 seurakunnasta. Ja minä ajattelen, että nämä 7 seurakuntaa, siinä lähellä oli muitakin, Ikonion, Derben ja muita seurakuntia. Kolossan seurakunta oli hyvin lähellä ja Laodikeaa. Niistä ei puhuta mitään, mutta tämä 7 seurakunnan rypäs mahdollisesti oli tämän saman hyökkäyksen kohteena. Ja yksi mahdollisuus on myös, että se oli eräänlaista tämän Johanneksen hiippakuntaa. Ja sen tähden hänen viestinsä oli niille. Mutta tämä Pergamon seurakunta, sille tulee järisyttävä sanoma siitä, missä se asuu. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä on saatanan valtaistuin. Saatanan valtaistuimesta mainitaan Raamatussa 2-3 kertaa. Vanhassa testamentissa sanotaan, että se sijaitsi Baabelissa. Ja sitten ilmestyskirjassa, että se on Roomassa. Ja nyt se puhutaan, että se oli Pergamossa, saatanan valtaistuin. Eli siellä, mistä pimeyden valtoja johdettiin. Ja ajattele, siellä asui Jumalan seurakunta. Me ymmärrämme, että ei ollut helppo asuinpaikka. Ja ehkäpä tuo, että se tuo seurakunnan yksi jäsen Antipas tapettiin siellä, oli juuri siitä, että saatana tuli ja perusti tuohon kaupunkiin valtaistuimensa. Minkälainen kaupunki oli tuo kaupunki, jossa oli saatanan valtaistuin? Oliko se joku voodoo-rituaalien ja alkukantaisten ihmisten asuinpaikka? Siellä oli Aleksandrian jälkeen suurin sen ajan kirjasto, yli 200 000 pergamenttia. Pergamenttihan tulee juuri siitä, että sitä alettiin valmistamaan täällä Pergamossa. Ja se oli huomattava kirjasto, eli siellä oli tietoa, historiaa ja ynnä muuta, mitä oli kirjoitettu. Sen lisäksi se oli rikas. Ja sen lisäksi siellä oli voimakkaita epäjumalan palvelustemppeleitä. Eli saatana perusti valtaistumensa sinne, missä oli tietoa, rikkautta ja epäjumalan palvelusta. Jos minun pitäisi johonkin sijoittaa saatana valtaistuin tänään, niin kyllä se on lähellä sitä paikkaa, mistä hallitaan tiedotusvälineitä. Me olemme tiedotusvälineiden orjia. Ihmiset ajattelevat joka päivä yhä vähemmän ja omaksuvat tietoa, mitä heille syötetään. Oli erittäin paljastavaa tämä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, kun paljastettiin, että kaikkia ihmisiä kontrolloidaan, pystytään kontrolloidaan heidän tiedon välityksensä, kaikki on kontrollissa, kaikki pystytään kontrolloimaan. Jos sinulla on kännykkä tänään taskussa, hetken päästä saadaan tietää, missä sinä olet. Jolloin tiedon välitys hallinnassaan, sillä on valta. Jos hänellä on vielä rahaa, en tiedä maantieteellisesti, minne se sijoittaa. Mutta jos ei siellä ole saatanan valtaistuin, niin ainakin voimakas sivukonttori, josta se edelleen vaikuttaa. Ja nyt tämä Pergamon seurakunta, tuon saatanan valtaistuimen läsnäolo, vaikutti sille heti vainon, jossa yksi sen jäsen menetti henkensä, mutta se ei ollut ainut. Seuraava oli, että seurakunnan sisälle oli tullut Bileamin oppi. Ja etsin tiivistelmää, mitä tuo Bileamin oppi tarkoittaa. Tiivistettynä siitä voisi sanoa, se oli halvan armon oppia. Bileamin opissa voi tehdä sitä, tätä ja tuota, kunhan vain uskot Jeesukseen. Se ei saastuta sinun sieluasi. Se oli tiivistettynä Bileamin oppi. Ja se oli tullut tuon seurakunnan, se ei ollut ulkopuolella, vaan se oli sisällä. Ja toinen oli, joukossasi on myös niitä, jotka pitävät nikolaittain opista. Siitä ollaan eri mieltä, mitä se on, mutta sanotaan, suurin osa arvelee, että se oli tällainen alkanut pappishierarkia. Ja minä vähän pelottaa tämä vapaisiin suuntiin levinnyt pappiskulttuuri, joka on tulossa, että on määrätyt tittelin saaneet, jotka ovat pappeja. Me olemme kaikki pappeja. Sekä meillä ei ole mitään naispappeusongelmaa. Meillä on kaikki naiset, uskovat naiset, on pappeja. Mutta meillä on virkoja, jotka on tarkoitettu veljille. Vanhimmille, paimenille ja heille on tarkoitettu virat, mutta meillä on yleinen pappeus siinä mielessä, että me olemme pappisvaltakunta. Ja täällä alkoi kehittymään tällainen pappishierarkia, jotka alistivat ihmisiä, jotka vaativat itselleen jumalallista arvovaltaa, joka huipentui sitten paaviin. Kun hän istuu istuimelleen, hän on erehtymätön, kun hän puhuu opista ja määrää siitä, niin miljardin katolilaisen on sitä opettava. Ja se on katolilainen kirkko on siitä todellinen esimerkki. Eli minä näen, että tämä Pergamo oli se mädäntynyt peruna, josta se alkoi sitten levimään. Ja esimerkiksi tänne Efeson seurakuntaan, niin sanotaan, tämän rinnalla Herra antaa tunnustusta, että se on menettänyt ensimmäisensä rakkautensa, mutta tunnustaa kuitenkin ja sanoo sitten, se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan. Ja minä arvelen näin, Pergamon seurakuntaan ne olivat päässeet sisälle tämä oppi. Ja on aina vaikeata, jos joku väärä käsitys pääsee sisälle seurakuntaan. Ei niin kauan mitään, kun sitä torjutaan ulkopuolella, mutta kun se pääsee sisälle, niin sen ulos saaminen vaatii usein monta uhria. Minulla on kokemusta siitä. Se vaatii monta uhria ja on todella vaikeata. Ja nyt Efeson seurakunta, se mikä Pergamossa oli päässyt sisälle, ei päästänyt sisälle. Se minulla on kuitenkin hyvä, sinussa on kuitenkin hyvä, että vihaat nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan. Eli Jeesuksella ja Efeson seurakunnalla oli sama vastustuksen kohde. Meidän ei tule ajatella, että se on hengellistä, kun rakastaa kaikkea eikä kiellä mitään. Suurinta rakkautta on joskus se, että osaa nuhdella, torjua, ei ota kaikkea vastaan. Näin ei tehnyt. Efeson seurakunnasta sanotaan jopa näin. Olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Eli vierailevia saarnaajia, jotka tulivat Pergamosta, kaikkea ei nielty pureksimatta, mitä he julistivat siellä. Koeteltiin apostolit ja ei otettu vastaan niitä, jotka eivät olleet pyhän hengen ja Jumalan sanan kanssa linjassa. Ja näin se täytyisi toteutua tänäkin päivänä. Muistan, meillä tuolla Espanjassa tuli veli, joka oli väkevä raamatuissa, ja otimme hänet vastaan ja annoimme hänelle tehtäväksi sitten siellä läheisessä kaupungissa vetää sellaista pientä piiriä. Vähän ajan päästä alkoi kuulumaan viestiä, että hän opettaa, ei ole mitään pyhän hengen kastetta, ei ole mitään kielillä puhumista. Ja otin hänet välittömästi puhutteluun ja sanoin, että sinun opetusvirkasi päättyy tässä seurakunnassa tähän. Sinä et jatka sitä pitemmälle, jolle sinä teet parannusta. Tämä ei ole meidän oppimme mukaista. Siitä tuli kova kapeli, mutta se meni ohitse ja virrat palasivat, kiitos Jumalalle. Ja meidän on jos uskallettava tarttua asioihin. Me olemme tulleet liian hienotunteiseksi, me emme tartu. Ja sitten ajan voittamiseksi otan tämän Filadelfian seurakunnan. Filadelfian seurakunta, siitä oli Laodikeaan, siis matkaa 70 kilometriä, ja Sardikseen 45 kilometriä. Se oli niiden välissä. Ja Sardiksen seurakunnasta sanotaan, että sen keskellä oli muutamia, jotka eivät olleet tahranneet vaatteitaan. Eli enemmistö vaelsi tahratuissa vaatteissa. Vain vähemmistö oli puhtaissa valkeissa vaatteissa. Yksi valitettava ilmiö minun mielestäni ainakin on hyvin monia seurakuntia, joissa ei ole enää alttarihetkiä ollenkaan. Kyllä mä ymmärrän, että muuallakin voi, mutta kyllä se yksi semmoinen pesupaikka on, kun käy alttarilla puhdistamassa vaatteensa. Ja tämä oli tämän Filadelfian seurakunnan yläpuolella, ja sitten alapuolella toinen äärimmäisyys, joka halusi kerta kaikkiaan hyljätä. Tässä yhteydessä sellainen pieni huomio. Melkein voi sanoa maailmanlaajuinen, että vaan on tällaisia tunnustajia eri puolilta maailmaa. Hiljattain eräs espanjalainen sen sanoo tyttärellemme, ja olen tavannut brasilialaisia, jotka sanovat niin, ja suomalaisia. Ja he sanovat näin. He ovat olleet vuosia pois seurakunnasta, eivät käy missään eikä millään tavalla. Ja he sanovat sitten, en minä ole Herraa hyljännyt. Minä uskon Herraan. Mutta kysymys on, vaikka he eivät ole hyljänneet Herraa, onko Herra hyljännyt heidät? Jossakin tulee raja, jossa ihminen menee sen rajan ylitse, vaikka hän tunnustaa uskoansa, mutta hän lähtee tietoisesti elämään synnissä, erottautuu seurakunnasta, vaikka hän kuinka tunnustaa uskoansa, Herra ei tunne häntä. Puhutaan rajattomasta armosta. Se on täyttä valhetta. Jos olisi rajaton armo, ei helvetti olisi tyhjä. kaikki olisi sisällä armossa. Mutta jossakin kulkee raja, joka sulkee ihmisiä armon ulkopuolelle, ja sen tähden ihmisiä on kadotuksessa. Ja sen tähden me julistamme parannusta, että he pääsisivät armon alle, sen rajan yli, josta tullaan vihan alta armon alle. Ja nyt tämä Filadelfian seurakunta sijaitsi näiden kahden seurakunnan välissä, ja sitä kohtaan ei ollut mitään moitetta. Ja minä ajattelin, miten se on mahdollista, 40 kilometriä, niin siellä oli seurakunta, jossa oli vain muutama puhtailla valkeilla vaatteilla. 70 kilometriä alaspäin, niin siellä Herra jo oksentti ulos yhtä seurakuntaa, ja siinä välissä yksi, jolla ei ole mitään muuta kuin rohkaisun sanoja. Paljon täällä ei sanota, mutta mielestäni näistä sanoista sen voimme ymmärtää Filadelfian seurakunnalle. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta. Toisissa kohdissa sanotaan, mutta se minulla on sinua vastaan. Mutta Filadelfialle ei tule tämän mutta-sanan jälkeen mitään negatiivista. Kyllähän mäkin usein sanon, että kyllä se on hyvä veli, mutta. Sitten tulee pitkä rimpsu niitä muita asioita. Mutta Filadelfian seurakunnalle sanotaan, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt minun nimeäni. Siis kaksi asiaa. Tunnustivat Jeesuksen nimeä ja noudattivat Herran sanaa. Ja nyt sanon saman profetian, jonka olen maininnut monessa paikkaa. Meidän seurakuntamme tulee yhä enemmän joutumaan seulotuksi toisessa näistä asioista. Me saamme uskoa Suomessa Jeesukseen ihan vapaasti, ehkä vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Mutta me emme saa uskoa enää Jumalan sanaan ja panna sitä käytäntöön seurakunnissamme. Sitä vastaan tullaan hyökkäämään ja jo hyökätään. Ja nyt kysytään meiltä, pidämmekö me kummatkin sekä kiinni Jumalan sanan todistuksesta ja tunnustamme Jumalan sanan auktoriteetin omassa elämässäni suuremmaksi kuin yhteiskunnan lakikin ja ynnä muut, ja tunnustan Jeesuksen nimeä. Jos luovun Jeesuksen nimestä, minulla ei ole mitään toivoa. En voi pitää kiinni sanastakaan, mutta jos pidän kiinni Jeesuksen nimestä ja luovun Jumalan sanasta, Raamattu sanoo, he tunnustavat suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee kaukana. Sillä tunnustuksella ei ole voimaa. Raamattu sanoo siellä määrätyistä siemenistä, minkälaisen maaperälle ne tipahtavat, heti kun tulee vaino, ei Jeesuksen nimen tähden, vaan Jumalan sanan tähden he luopuvat. Ja tämä on meidän edessämme täällä Suomenkin maassa. Ymmärrätte jo nyt tänä päivänä monia alueita, ja me vapaiden suuntien seurakuntia tullaan provosoimaan tulevaisuudessa niin, että me joudumme julkaisemaan, mitä mieltä me ajattelemme määrätyistä elämän sektoreista Jumalan sanan valossa. Ja ne, jotka eivät pidä siitä kiinni, he joutuvat vaikeuksiin järjestöinä, seurakuntina ja ynnä muuta. Mutta Filadelfian seurakunta oli juuri tämän tähden säilyttänyt näiden kahden välissä ja niiden muiden keskellä tämän otollisen aseman. Se ei päässyt kerskaamaan voimastaan, mutta koska se oli pitänyt kiinni Jeesus-nimen tunnustamisesta ja vanhurskauden sanasta, niin Herralla ei ollut sitä vastaan mitään. Vaan hän osoitti, että hän on sen kanssa. Jokaisen kirjeen lopussa sanotaan, joka voittaa, se saa. Eli voitto ei ollut koskaan kollektiivinen. Laodikean seurakunta, Efeson seurakunta ei seurakuntana voittanut, vaan jokainen jäsen yksityisesti kävi oman kilvoittelunsa niiden asioiden kanssa, mihinkä Herra pani sormensa. Jokaisen piti itse ratkaista, mitä minä teen, voitanko tuon kiusauksen, tuon asian vai häviänkö. Joka voittaa, Se on persoonakohtainen. Minun ympäriltäni voi 10 000 kaatua oikealta ja vasemmalta, mutta sen ei tarvitse sattua minuun, jos minä pysyn Jumalan sanassa. Eli ei edes voi syyttää seurakuntaa, eikä se vanhimpia, jos on itse henkilökohtaisesti luopunut Jumalan sanasta. Heillä on oma vastuunsa ja meillä on oma vastuumme. Aamen.